Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U jeku najveće socijalne krize u Bosni i Hercegovini, povjerenik za proširenje Evropske unije Štefan File, nakon naporne noći sa BH političarima oko provedbe odluke Sejdić-Finci, poručio:
I didn't fail. Your politicians did.
Ovo nije bio moj neuspjeh, ovo je bio neuspjeh političara Bosne i Hercegovine. Izvinite, ali stvarno je tako.
U ovoj emisiji još istražujemo koliko je moćan glas običnih Bosanaca i Hercegovaca, te da li će se izbori za parlament Srbije 16. marta održati i na Kosovu. Dok Beograd očekuje da će se to dogoditi, analitičari u Prištini ističu da je to nezakonito, no najprije sa građanskih protesta u Bosni i Hercegovini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Protesti su održani u Sarajevu, Mostaru i Tuzli, gdje je bilo i najviše prosvjednika, njih oko 1000. Sljedeće minute priredila Dženana Karabegović.
Oko 200 građana Sarajeva i danas je protestovalo ispred zgrade BH predsjedništva. Oni su tražili da im se pridruže i druge Sarajlije.
Mislim na vas, omladinu, penzionere, policajce, ljekare. Dođite ovdje, nemojte se plašiti, bojan.
Inače, predstavnici plenuma građana Sarajeva su jutros predali zahtjev kantonalnoj skupštini. Oni traže uspostavljanje ekspertske vlade, reviziju plata i beneficija nosioca javnih funkcija u kantonu, reviziju privatizacije te uspostavljanje nezavisne komisije za utvrđivanje činjenica o dešavanjima 7. februara. Skupštini je dat rok od 72 sata da zahtjeve ispuni. I u Tuzli je oko 1000 građana bilo okupljeno ispred zgrade kantonalne skupštine, gdje su upozorili da je isteklo 72 sata od kada su postavili zahtjeve pred poslanike u toj zakonodavnoj instituciji.
Očekujem naravno promjene, a prvenstveno zato što sam nezaposlena. Magistar sam tehničkih nauka i na birovu sam već 5 godina.
I oko 200 građana Mostara protestovalo je na Španskom trgu. Tražili su smjenu kantonalne vlade, ukidanje beneficija političarima i donošenje zakona o socijalnoj zaštiti.
Iskorijenimo temeljni pokretač vladavine, ovih struktura vlasti, nacionalizam. Budimo ono što jesmo, građani grada Mostara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Banja Luci se okupilo oko 700 bivših boraca Vojske Republike Srpske kako bi iskazali nezadovoljstvo stanjem u ovom entitetu i tražili smjenu predsjednika boračke organizacije Pantelije Čurguza, izvještava Gojko Veselinović.
Ovako su okupljeni borci iskazali šta misle o predsjedniku boračke organizacije Republike Srpske Panteliji Ćurguzu. Organizator protesta Duško Vukotić iz Udruženja veterana Republike Srpske, koji već nekoliko dana štrajkuje glađu, obratio se prisutnima, te je poručio da Ćurguz mora da ode zbog svega što nije uradio za svoje saborce. Borci su tražili i uvođenje obaveznog mjesečnog boračkog dodatka za sve borce bez obzira na godine starosti, a ako se njihova dva zahtjeva ne ispune, za subotu najavljuju još veće proteste.
Ali opoznati su sirotinju raju, kao što apelujem vama u staklenoj kući. Opametite se, alo, opametite se.
Metlar Dragomir, borac prve kategorije, smatra da je narodu preko glave teškog života, te da je vrijeme za promjene.
Opravdano, sve je opravdano, svađa je opravdano. I federacija je opravdano što ljudi strajkuje, su ljudi gladni, djeca nemaju šta jest, a svi imaju bogatstva, opljačkalo od do i nema šta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dalje naše aktualnosti. Hrabri ljudi imaju pravo preuzeti inicijativu u svoje ruke, da na dostojanstveni miran način pokrenu pitanja sa kojima se Bosna i Hercegovina treba suočiti. Poruka je to povjerenika za proširenje Štefana Filea na kraju dvodnevnog posjeta Bosni i Hercegovini. U isto vrijeme File je razočaran neuspjehom razgovora sa BH liderima o provođenju presude Sejdić-Finci, za čiji krah, kaže, nije on kriv, već domaći političari. File je najavio i 3 nove inicijative Evropske komisije, prije svih na pružanju pomoći bosansko-hercegovačkoj ekonomiji te značajnjem uključivanju građanskog društva u borbu protiv korupcije, priredio Mila Dobradović.
Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File pozvao je BH političare da ne ignorišu glas građana. Više je nego je jasno da politički sistem u Bosni i Hercegovini mora postati odgovorniji prema građanima BiH.
Pomoć OPS
more efficient justice,
u smislu onog što je bitno za građane, uslova za više radnih mjesta, efikasniji sistem pravosuđa i fair prilike u životima građana. Građane i njihov glas treba saslušati, građani treba da budu angažovani i treba da budu u prilici da to rade bez straha od bilo kakvog nasilja, proganjanja ili intimidacije. Također trebalo bi da se obezbjede uslovi da ne bude nasilja ni sa jedne strane.
Komesar za proširenje konstatovao je da je sinoćni maratonski sastanak sa političkim liderima posvećen provođenju presude Sjedić-Finci bio razočaravajući. Od 2010. godine bezuspješno je pokušano 3 puta da se riješi ovo pitanje. Tokom čitavog ovog procesa, pa i tokom prošle noći, neki od učesnika činili su sve što mogu, dok su drugi samo govorili, ali bez ikakvog iskrenog napora. File ih nije htio imenovati, jer je, kaže, prije svega diplomata.
I didn't fail. Your politicians did.
Ovo nije bio moj neuspjeh. Ovo je bio neuspjeh političara Bosne i Hercegovine. Ne? Izvinite, ali stvarno je tako.
I have therefore concluded my efforts.
Zbog svega rečenog, ja sam zaključio moj angažman u vezi s ovim pitanjem. O tome sam obavijestio političke lidere, o tome sam obavijestio i visoku predstavnicu, odnosno zamjenicu predsjednika, gospođu Ashton, kao i Vijeće za vanjske poslove. Sljedeće sedmice ću lično o tom razgovarati s predsjedavajućim Vijeća Evrope. Sad je ponovo vrijeme, odnosno trenutak, za institucije Bosne i Hercegovine da preuzmu na sebe ovu inicijativu. Sramota je da dolazi do ovakvog neuspjeha, to je sramota za političar, jer do ovog neuspjeha dolazi zbog njihove neaktivnosti.
Međutim, ovo ne predstavlja kraj angažmana Europske unije sa Bosnom i Hercegovinom i njenim građanima, dodaje File, napominjući da je to rekao i predstavnicima građanskog društva, ali i Vjekoslavu Bevandi, Nerminu Nekšiću i Željki Cvijanović. File je predstavio 3 inicijative. U prvoj, Europska komisija pažnju usmjerava ka jačanju ekonomskog upravljanja.
I will launch this in London next Monday and Bosna i Hercegovina.
Ova inicijativa će biti pokrenuta u Londonu sljedeći ponedjeljak i Bosna i Hercegovina će biti jedna od prvih zemalja koja će imati koristi od ovog programa.
U tom kontekstu predloženo je osnivanje zajedničke radne grupe Europske unije i Bosne i Hercegovine koja bi trebala da ubrza implementaciju projekata u Bosni i Hercegovini koje finansira Europska unija.
We have 210 million euros of projects ongoing.
Konkretno imamo projekte vrijednosti od otprilike 210 miliona eura koji su trenutno aktuelni, kao i projekte u vrijednosti, odnosno kao i sredstva u vrijednosti od skoro 150 miliona eura koji tek treba da počnu.
Kao 3. inicijativu, u Europskoj uniji namjeravaju u okvirima dijaloga o pravosuđu uključiti i neke pravne stečevine Europske unije. Plan je prije svega uključivanje građanskog društva u aktivnu borbu protiv korupcije. O tome će biti riječi, kako je najavio Štefan File, na sastanku početkom marta u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Evropska unija je zaključila svoj angažman u procesu provođenja odluke Sejdić-Finci i to je sada isključivo stvar institucija Bosne i Hercegovine. Čuli ste da je u Sarajevu poručio evropski povjerenik za proširenje Štefan File. Naša Gordana Sandić-Hađi Hasanović prenosi reakcije građana koji smatraju da je File razgovarao sa pogrešnim ljudima, ali i drugim akterima još jednog sastanka bez rezultata.
Ovako su potpredsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović i predsjednik Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumđija opisali još jedne propale pregovore.
Nismo uspjeli. I meni je zaista krivo što su propali sati, dani i noći.
Nažalost, pozicije se nisu bitno promijenile.
Rasprava se vraća unazad jer očigledno ono što su lideri potpisali kao zajedničke principe u Briselu 1. oktobra prošle godine više ne vrijedi, upozorava profesor Mostarskog sveučilišta Mile Lasić.
Najgore u svemu tome je što vjerojatno dolazi do stand-by-a u europskim intervencijama koje bi vodili nekoj vrsti kompromisa među posvađanim nepomirljivim opcijama bosansko-hercegovačkih lidera. Riječ je o tomu da sada više nije u igri po svojoj prilici ni dogovor od 1. listopada, upravo onaj koji je pozdravljen, dakle, od strane Europskog parlamenta, ako smo se vratili ispod potpisanoga u Briselu 1. listopada, onda se ovoj zemlji ne piše dobro, ne samo na njezinom europskom putu, nego uopće.
Rasprava o provođenju presude Europskog suda vraća se u institucije Bosne i Hercegovine, što je bilo za očekivati, ističe analitičar Zekerijah Smajić.
To je u startu od prije 4 godine bio
sistemski promašaj Europske unije, preuzimajući taj dosije iz Vijeća Europe u svoju nadležnost i drugačije se nije moglo ni završiti. Bilo je pitanje samo vremena kada će predstavnici Europske komisije shvatiti i prihvatiti realnost. Naravno da je to urađeno od početku. Bosansko-hercegovačke institucije, prije svega parlamentarna skupština, uvjeren sam na ovom predmetu je mogla biti značajno izbrušena kao institucija vlasti i zakonodavstva u Bosni i Hercegovini i mogli smo do ovog trenutka imati sasvim sigurno drugačiji rezultat.
S obzirom da je Europski komesar za proširenje Štefan Fila stigao u Bosnu i Hercegovinu u vrijeme masovnih protesta, građani su očekivali da će on sa BH političarima prije svega razgovarati o tome kako poboljšati ekonomsko-socijalnu situaciju.
Štefan File dolazi da podržava partiokratiju, jer u Bosni i Hercegovini se političke stranke u vlasništvu njihovih lidera i oni sa njima razgovaraju. Oni nemaju legitimitet i legalitet naroda, razgovaraju ime naroda.
Upravo je trebao da vidi glas naroda. Ne, oni ono što vide na televiziji, to nije to. Treba da vide dno dna, vjerujte.
Na plenum nek dođe. Nek dođe na plenum pa nek sluša. Ne trebamo ništa više.
Štefan File i kompletna Europska unija može ovo riješiti 24 sekunde, ne sata.
Bojan Bajić, analitičar, također je očekivao da visoki evropski zvaničnik više pažnje posveti aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini.
U trenutku kada građani zahtijevaju borbu protiv korupcije, socioekonomske teme, visoki komesar okuplja naše političare i priča o reformi Ustava. Ono što je jedino realno sada jeste da se podhitno borimo protiv korupcije, da smanjujemo administraciju, ukidamo beneficije, da pokušamo na socioekonomskom planu od ušteda, od korupcije da nešto napravimo.
Šta se može očekivati nakon novog neuspjeha sastanka Štefan File BH političari? Zekerija Smajić kaže:
sigurno u skoroj budućnosti ništa. U maju mjesecu su izbori za Europski parlament i konstituiranje svih europskih institucija zakonodavne izvršne vlasti, a u oktobru su izbori u Bosni i Hercegovini. Znači, svi europski zvaničnici će se fokusirati isključivo na svoju izbornu bazu u svojim zemljama i s druge strane čekat će epilog izbora u Bosni i Hercegovini.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
A da je Štefan File stigao barem na jedan od građanskih plenuma u Bosni i Hercegovini, mogao je čuti i ovakve stavove.
Jedan od inicijatora sarajevskog plenuma, Zoran Ivančić:
svi mogu sudjelovati, niko nije spriječen da uzme riječ, da kaže. Građani se obraćaju jedni drugima odobravaju ili ne odobravaju ono što kažu. Znači, to je jedan oblik demokracije kakav pretpostavljam da nije viđen ovdje iz perioda helenske kulture.
Plenumima se vladajuća klasa ignoriše, zaobilaze se političari. Upravo je to snaga plenuma, tvrdi profesorica na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Nermina Mujagić, podsjećajući na plenume širom svijeta.
Plenumi imaju puno veći značaj, imali smo ih, ako se prisjetimo, i u Francuskoj revoluciji, imali smo ih nedavno u Argentini, pa na Islandu i tako dalje. Oni su jedan oblik direktne demokratije koja je zapravo jedna nadopuna parlamentarnoj demokraciji. Ova parlamentarna predstavnička demokracija koju imamo posljednjih 20 godina, ona je ukrala nama zapravo demokraciju. Tako da plenumi za mene su zapravo jedan od modela kako da ozdravimo bosansko-hercegovačko društvo.
Opširnije o ovoj temi u dokumentima dana i naravno na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Slijedi aktualnosti Srbije. Nema potrebe da građani idu na kurseve samoodbrane, jer policija svima garantira sigurnost, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Milorad Veljović, direktor policije Srbije. Pitanje sigurnosti aktualizirano je poslije brutalnih ubojstava, pljački i učestalog nasilja u najvećim gradovima, zbog čega su se građani udružili u protestima. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Stopa kriminaliteta u Novom Sadu skoro je dvostruko veća u odnosu na Beograd i Niš, pa je deo stanovnika najvećeg grada u Vojvodini, uplašen za svoju bezbednost, pokušao sam da se pripremi za moguće neprijatnosti. 50-ak novosađanki nedavno je završilo prvi besplatan kurs samoodbrane koji je organizovala grupa građana. Milorad Veljović, direktor policije Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da nema razloga da se građani organizuju na ovaj način.
Uopšte nema potrebe, policija otvorena, policija svakom će pružiti zaštitu i policija će raditi isključivo u skladu sa zakonom i u interesu svih građana. Policija tu radi građana.
Da li ima dovoljno policije za sve gradove u Srbiji?
Policije uvek treba i ono što je najbitnije, policija garantuje bezbednost svakom građaninu.
Jedan od organizatora novosadskog kursa samoodbrane za žene, Igor Ujhazi, kaže da je ideja da se ukaže na važnost prevencije protiv nasilja.
Da pružimo mogućnost da teorijski, ali i praktično nauče veštine izbjegavanja nasilnika, ali i same samoodbrane kada dođe do napada. I čak sad, pošto je i kurs održan, i dalje je zovu, i dalje se interesuje da li će biti ponovo održan.
U atmosferi straha ovih dana dogodili su se protesti u dva velika grada sa porukom Stop nasilju. Do njih je u Nišu došlo posle brutalnog ubistva 22-godišnjeg studenta medicine Vuka Stojiljkovića, dok su Novosađani izašli na ulice nakon odluke apelacionog suda da poništi prvostepenu presudu Darijanu Musiću zbog ubistva 25-godišnje manekenke Vladislave Červenko. Posle apela novosadskog gradonačelnika, u Novi Sad je upućeno 200 policajaca koji bi trebalo da doprinesu boljoj bezbednosti. Milorad Veljević kaže da su oni već na dužnosti i da je u Novi Sad poslato i 17 policijskih starešina.
Policija svoj posao odrađivati krajnje profesionalno i odgovorno. Interes policije da svaki građanin bude bezbedan.
Što se tiče Niša i Novog Sada, kakva je bezbednostna situacija u ta dva grada?
Mogu se potpuno osjećati bezbedno. Što se tiče Niša, mi smo kompletnu rukovodeću strukturu poslali iz direkcije policije. I verujte, ja sam ubeđen da će situacija u Nišu, i ona i sada stabilna, biti još stabilna.
A hoćete li slati još neke dodatne snage policije u Nišu?
Ako bude on procenu, mi ćemo slati, ali vidjet ćemo, znači sve od procene. Mi smo uključili i žandarmeriju, nema potrebe bilo kod građana da se brine za bezbednost.
Generator kriminala u ova dva velika grada, kao i u Beogradu, su narkogrupe koje su brutalne u međusobnim obračunima oko tržišta, a poseban problem koji je nedavno dospeo u javnost su i sumnje da su u kriminalne aktivnosti u Nišu uključeni pojedini pripadnici žandarmerije koji su u par slučajeva, kako je zvanično utvrđeno, počinili i ubistva. Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za sociološka i kriminološka istraživanja kaže da su razlozi za porast nasilja očigledni.
S obzirom na galopirajuće siromaštvo i otuđenje ljudi zbog osjećaja besperspektivnosti i egzistencijalne ugroženosti, u takvim uslovima neki, pod navodnicima kažemo tanjih nerava ili sa slabijim košnicama, ne izdrže i onda tražeći krivicu kod drugih i u drugima, posegnu za nečim što je nedozvoljeno. Bilo za njihovom imovinom, bilo za otimačinom, bilo za prebijanjem i ubijanjem.
Niš i Novi Sad godinama su bili bez načelnika policije, ali su ti problemi rešeni tokom prošle godine, a policajci iz drugih gradova koji su na ispomoć upućeni novosadskoj upravi, tamo će raditi dok na dužnost ne stupi 300 policajaca koji pohađaju kurs u Sremskoj Kamenici. Novosađani su našem dopisniku Norbertu Šinkoviću rekli da očekuju brze promjene jer se već dugo ne osjećaju bezbedno u svom gradu.
No, mislim da bi trebalo da bude više policije i da šetaju gradom, mislim peške ovako da idu i da proveravaju i šta ja znam.
Kao roditelj devojčice, znači plašim se svega i svačega, to bi bilo najjednostavniji odgovor.
Tri put razmislim gde ću otići na piće uveče. Da se prošetam, eventualno u svom kraju da se prošetam, razmislim jako dobro.
Kriminolog Zlatko Nikolić zaključuje da je veći broj policajaca samo prvi i najnužniji korak za veću bezbednost.
Uveo bi takozvanu gradsku policiju, odnosno pozorničku službu, da patroliraju. To je ono što uliva poverenje, da bar imam koga da pozovem, ko će da posvedoči ovo ili ono. Treba paralelno da ide povećanje materijalne sigurnosti, zapošljenosti i svega ostalog. To ne može odmah da se uradi kao ovo, ali država mora da nađe mehanizme za jednu preraspodelu imovine i bogatstva ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nešto manje od mjesec dana do izbora za parlament Srbije. Još se ne zna da li će, a potom i kako biti provedeni na teritoriju Kosova. Dok traju konsultacije sa Organizacijom za evropsku sigurnost i suradnju, zvaničnici Srbije navode da očekuju da to bude učinjeno po modelu sa prethodnih izbora održanih maja 2012. Slušamo Ognjena Zorića.
Uoči izbora za sastav parlamenta Srbije, zakazanih za 16. mart, u Beogradu očekuju da na teritoriji Kosova glasanje za Srbe bude sprovedeno na isti način na koji je to učinjeno na prethodnim izborima u maju 2012. To za naš program kaže i Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo Skupštine Srbije.
Očekujem da će izbori biti sprovedeni onako kako su i posljednji put bili realizovani, gde će OEBS odigrati presudnu ulogu u organizaciji i monitoringu. Naravno da bi bilo veoma produktivno da Priština ne pravi bilo kakve probleme u realizaciji izbora. Za nas je u interesu da budu izbori organizovani na svih, ako se ne varam, 57 biračkih mesta kao što je to bilo prošli put.
Ista su očekivanja i drugih zvaničnika Srbije, poput ministra zaduženog za Kosovo Aleksandra Vulina i generalnog sekretara vlade Veljka Odalovića. Predsjednik vlade u ostavci Ivica Dačić također navodi kako je želja Srbije da i na Kosovu budu organizovani izbori, ali dodaje da to ne mogu da urade bez pomoći OEBS-a i Evropske unije. U međuvremenu je premijer Dačić razgovarao sa specijalnim predstavnikom OEBS-a za Zapadni Balkan, Žerarom Studmanom, a Republička izborna komisija je saopštila da im je iz OEBS-a upućen zahtev da prate izbore. Uoči izbora održanih u maju 2012. na koje aktualne vlasti ciljaju kao model za predstojeće, glavni pregovarač Srbije s Prištinom bio je Borislav Stefanović, kadar tada vladajuće Demokratske stranke. On za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je i tada zahtev Prištine bio da se glasanje dozvoli samo onima sa dvojnim državljanstvom.
Mislim da je u tom smislu jedini način da se parlamentarni izbori organizuju tamo pod okriljem međunarodne organizacije. Kao prošli put što je bio OEBS, mislim da će morati ponovo ili OEBS ili neko drugi to da organizuje sa velikim problemima zbog toga što će dve strane biti maksimalno suprotstavljene. Mislim da možemo očekivati da Priština traži recimo da se glasa samo u kancelariji Dejana Pavićevića u Prištini, na primjer.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose smatra da će Srbi na Kosovu moći da glasaju elektronskim putem, putem pošte i na onim biračkim mestima koje će otvoriti ostaci administracije koja je funkcionisala u sastavu Srbije. Što se tiče dvojnog državljanstva koje se u Prištini pominje u kontekstu omogućavanja kosovskim Srbima da glasaju za parlament Srbije, Janjić kaže da problem državljanstva nije raspravljan u Briselu i da kategorija dvojnog državljanstva sada postoji de facto, a ne postoji. De jure.
Dakle, ne može biti osnov za ograničavanje ili proširivanje biračkog prava. Drugo, također činjenica je da su sprovedeni lokalni izbori, da je administracija koja je bila u sistemu Republike Srbije zapravo ostala bez novca, bez žiro računa, formalno pravno trebalo je da napusti prostorije, de facto nije. Tako da Srbija se eventualno može osloniti na deo te administracije koji još uvijek nije ustupio mesto novo izabranoj administraciji po osnovu Briselskog sporazuma. Dakle, to je opet jedno pravo protivno stanje, ali faktički postoje ti elementi tipa institucija i očigledno je da će oni biti osnov organizovanja izbora i da će oni koristiti biračke spiskove koje su koristili 2012.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Na Kosovu dilema oko modela glasanja za parlamentarne izbore u Srbiji koji se održavaju 16. marta, dok iz vlade navode da neće biti biračkih mjesta, već centri za prikupljanje glasova, analitičari kažu da je bilo kakvo održavanje izbora Srbije na Kosovu protuzakonito. Više zna Amra Zeineli.
Na Kosovu neće biti biračke mesta za parlamentarne izbore u Srbiji, već samo centri za prikupljanje glasova za one koji imaju dvojno, odnosno i srpsko državljanstvo. To je potvrdio Bekim Čolaku, savjetnik kosovskog premijera. On je dodao da Srbija ne može da organizuje izbore na Kosovu i da neće biti biračkih mesta. Birački mesta neće biti, već centri za prikupljanje. O tehničkim modalitetima odlučimo ovdje na Kosovu, kao i o pomoći OEBS-a, kazao je Čolaku. On je dodao da se politički ambijent korenito promenio briselskim sporazumom, tako da se ova godina ne može porediti sa 2012. Iz OEBS-a u Prištini i kažu da je ova misija u mogućnosti da podrži ovaj proces ukoliko to bude bilo potrebno, a u skladu sa svojim mandatom i kapacitetima. Insistiranje srpske vlasti da se parlamentarni izbori organizuju na Kosovu uz pomoć OEBS-a i po modelu iz 2012. godine različito tumače kosovski stručnjaci. Stručnjak za ustavna pitanja Mazlum Baraliju, profesor na Univerzitetu Prištine, kaže da bi eventualno održavanje parlamentarnih izbora na Kosovu bilo protivzakonito i van ustavnih okvira Republike Kosova. On navodi da kosovski vlasti trebaju da izbegnu, kako je rekao, takve rizične kalkulacije. To je neprihvatljivo zato što ne postoji ni jedan presedan normalnog delovanja ovakve prirode da jedna nezavisna i suverena država organizuje ili dopusti održavanje izbora druge države. Vlada Kosova je u pravu što ne prihvata te izbore, ali ne treba ni da razmišlja o centrima za prikupljanje. To bi ponovo dozvolilo OEBS-u da sprovede izbore na nezakonit i protivustavni način, kazuje Baraliju. On je dodao da ne postoji nikakva osnova za tako nešto. Izborne tehnike su poznate, postoje birački centri, biračka mesta i ništa više od toga, kazao je on. A bivši šef Centralne izborne komisije Adnan Merovci navodi da se Kosovo treba složiti sa onim što ne ugrožava suverenitet zemlje, ali obzirom da građani mogu da imaju dvojna državljanstva, u tom slučaju njihovo glasanje može pomoći OEBS. On dodaje da još uvijek postoji nedostatak informacija kada je reč o centrima za prikupljanje. Malo smo hendikepirani zbog tehničke informacije oko toga, ali u principu radi se o dvema tačkama. Prva je da se dozvoli da oni glasuju, a druga da to bude u skladu sa ustavnim okvirom, kazao je Merovci.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovog dijela emisije Svijet, nemiri u Ukrajini ne jenjavaju. Evropska unija poziva na smirivanje stanja. Više je poginulih i na desetine ranjenih, prenose mediji. Tisuće demonstranata krenulo je sa Trga nezavisnosti u Kijevu prema parlamentu, tražeći reforme koje će ograničiti ovlasti predsjednika Viktora Janukovića. Među prosvjednicima bio je jedan od lidera opozicije, vođa stranke Sloboda, Oleh Tihenbok.
Narod
kao izvor moći želi utjecati na svoje predstavnike kako bi u parlamentu izglasali promjene. To može biti i utorak, srijedu ili četvrtak, ali bolje je da to bude danas. Vitali Kličko je također uputio poziv predsjedniku Janukoviću da sa ulica povuče specijalne snage sigurnosti.
Pozivam predsjednika Ukrajine koji ima odgovornost ali sveukupnu moć u zemlji. Uveren sam da on može da reši probleme, zato mu upućujem ovaj poziv. Kao odgovoran političar morao bi sazvati prevremene predsjedničke i parlamentarne izbore. To bi smanjilo tenzije u društvu, to bi bila pametna odluka. Istodobno ga pozivam da povuče specijalne snage i policiju sa ulica.
Do novih tenzija došlo je dan nakon što su se predstavnici opozicije Arsenij Jacenjuk i Vitali Kličko sastali sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Na tom sastanku Kličko je pozvao službeni Berlin da uvede sankcije za Janukovića i njegov bliski krug, posebno da se istraže bankarske transakcije iz Ukrajine. U ponedjeljak je ruski ministar financija izjavio kako će ovoga tjedna Moskva od obećanih 15 milijardi dolara pomoći za Ukrajinu uputiti Kijevu prvu tranšu od 2 milijarde dolara. U programima Radija Slobodna Evropa govorimo i o nalazima Komisije UN-a o zločinima Sjeverne Koreje. U timu UN-ovih nezavisnih istražitelja bila je Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava i Srbiji. Ona govori o logorima za nepodobne, po režim i neposlušne.
Smatra se da i danas postoji do 150.000 ljudi koji su u tim logorima. To je prosto jedno stanje koje je u kontinuitetu nekoliko decenija, a torture koje se primenjuju su prosto neopisive, bar po onome što sam čula od svedoka koje smo saslušali, pre svega u Seulu, zatim u Tokiju, Vašingtonu i Londonu. Zatim, pravo na hranu je zapravo nešto što se desilo posljednje dve decenije, 90. godina, kada je glad odnela između 1 do 3 miliona života, nema precizne cifre. 27% dece u Koreji dan danas je smatra se pothranjenim, to su cifre i podaci UNICEF-a. Zatim, bežanje ljudi, odnosno izbjeglice iz Severne Koreje u Kinu, također ti ljudi podležu jednom kad ih se vrate raznim torturama i merama diskriminacije.
Intervju sa Sonjom Biserko možete čuti u dokumentima dana koji slijede i pročitati na našem web portalu.
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostalog saznaćete kako je uništavan Polihem u Tuzli, rascjepkan i prodan, a i jedan od radnika svjedoči.
Sve je urađeno da se sklone ljudi. Evo sad trenutno banka koja je imala hipoteku nad zgradama prodala je negdje oko 2.500 kvadrata za 400.000, što znači da je to još jedan vid kriminala.
Političkim migrantkama u Crnoj Gori nema kraja. Đukanovićev DPS stopirao zakon o izboru poslanika, nakon što je SDP zajedno s opozicijom prethodno blokirao zakon o financiranju političkih partija. Profesor Svetozar Jovičević kaže da je prerano za zaključke, no dodaje.
Ali se tu nešto ipak kreće. Jedino je logično da kulminira prijevremenim izborima i obaranju vlade od strane SDP-a, što SDP odavno treba učiniti po mojem mišljenju.
Bilježimo ispovijesti nekih od stotinjak Nikšićana koji žive od socijalne pomoći.
Živimo isto kao da je 15. vijek. Nije smjeno vrijeme, čak i djecke šaljemo u školu. Nema šta ni da im podgrije, nema šta ni da im opere.
Mislim, niko na nas ne okreće pažnje, kao da ne postojimo, kao da se ne želimo.
A o nalazima komisije UN-a o zločinima Sjeverne Koreje za naš radio govori Sonja Biserko, koja je bila članica tima nezavisnih istražitelja.
Može se reći da ovaj izveštaj na neki način glas korejskog naroda.
Toliko o uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Socijalni bunt u Bosni i Hercegovini iznjedrio je oblik neposredne demokracije, plenume građana, a nakon što su obespravljeni i očajni Bosanci i Hercegovci odlučili reći dosta. Broj demonstranata na ulicama se istina smanjio, ali borba za osnova ljudska prava preselila se na plenume građana. Po mnogima, građani su prvi put u poslijeratnim godinama pobijedili politiku, ali ima i onih koji osporavaju značaj plenuma. Priču ima Selma Boračić.
Predstavnici plenuma građana Sarajeva predali su utorak svoje zahtjeve Skupštini kantona Sarajevo. Traže uspostavljanje ekspertne vlade, reviziju plata i beneficija nosioca javnih funkcija u kantonu i njihovo usklađivanje s trenutnom ekonomskom situacijom, reviziju privatizacije te uspostavljanje nezavisne komisije za utvrđivanje činjenica o dešavanjima 7. februara. Skupštini je dat rok od 72 sata da se izjasne o zahtjevima građana, a jedan od demonstranata i predstavnika plenuma Bojan Svrlin kaže:
ove zahtjeve što smo mi poslali, to su realni zahtjevi. Znači, nismo mi slali neke zahtjeve, nebuloze, neke. To su realni zahtjevi koji ne odgovaraju samo lopovima. Ti zakoni moraju sprovesti u roku 5 dana. Moraju i mogu.
Dan prije svoje zahtjeve Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona predao je plenum građana Mostara. Zahtjevi su uglavnom isti, a kakvi su daljnji koraci objašnjava Nadir Frl iz koordinacionog odbora plenuma građana.
Zasjedan on ili ne, u naredni dan, 2-15 dana, oni moraju da će do kraja mjeseca svakako zakonski zasjedati. Mi ćemo, znači, krenuti odmah sa popisivanjem peticije i vršiti pritisak. Znači, nemojte misliti da mi nismo spremni na ovo. Mnogo smo spremni.
Skupština Tuzlanskog kantona jednoglasno je usvojila jedan od njihovih zahtjeva, odluku o ukidanju prava na takozvani bijeli hljeb, odnosno naknadu plate premijeru i ministrima godinu dana nakon prestanka mandata. No nisu stali na tome. Koordinator za pravosuđe plenuma građana Tuzlanskog kantona, advokat Mustafa Muharema.
Konkretno ono što je urađeno, da sam ja podnio zahtjev Skupštini TK, da nam se dostave svi ugovori o radu koji su zaključili 12 ministara plus premijer, da bi na taj način tražio od njih da se odreknu svojih prava kojim pripadaju kao po zakonu. Zato što će oni za godinu dana da tuže TK i da osnovano traže da im se isplate plate i sve beneficije koje im pripadaju.
Nasuprot njima, građani okupljeni oko neformalne grupe Bosansko proljeće iz Bihaća još uvijek nisu organizovali plenum, ali jesu javne forume na kojima građani iznose svoje zahtjeve. Zašto nema plenum? plenuma, pitali smo predstavnicu grupe Aidu Sejdić.
Zato što mi smo već izašli pred skupštinu sa našim konkretnim zahtjevima koji su one na onoj vanrednoj sjednici prihvatili. I nam još niko nije ponudio dovoljno velik prostor koji bi mogao primiti toliki broj ljudi.
Plenumi građana održavaju se i u Zenici. Već su održali sastanke sa predstavnicima skupštine. Nisu postigli dogovor oko izbora mandatara za sastav ekspertne vlade u ovom kantonu, a predstavnica plenuma Meliha Bajramović objašnjava i zašto.
Sad smo dobili informacije da zvanično plenum nema pravo predlagati mandatara, tako da smo u fazi traženja advokata ko zaista poznaje zakon i kakva su zaista pravila, jer vrtimo se u krug.
Jedan od inicijatora sarajevskog plenuma Zoran Ivančić.
Svi mogu sudjelovati, niko nije spriječen da uzme riječ, da kaže, građani se obraćaju jedni drugima odobravaju ili ne odobravaju ono što kažu. Znači, to je jedan oblik demokracije kakav pretpostavljam da nije viđen ovdje iz perioda helenske kulture.
No ima i onih koji ne vjeruju u snagu plenuma.
Zakon se ne mijenja sa ulice. Zakon se ne mijenja ovim plenumima.
Plenumima se vladajuća klasa ignoriše. Zaobilaze se političari. Upravo je to snaga plenuma, tvrdi profesorica na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Nermina Mujagić, podsjećajući na plenume širom svijeta.
Plenumi imaju puno veći značaj. Imali smo ih, ako se prisjetimo, i u Francuskoj revoluciji, imali smo ih nedavno u Argentini, pa na Islandu i tako dalje. Oni su jedan oblik direktne demokratije koja je zapravo jedna nadopuna parlamentarnoj demokraciji. Ova parlamentarna predstavnička demokracija koju imamo posljednjih 20 godina, ona je ukrala nama zapravo demokraciju. Tako da plenumi za mene su zapravo jedan od modela kako da ozdravimo bosansko-hercegovačko društvo.
Plenumi nisu originalni bosansko-hercegovački demokratski izum. Na stotine plenuma prije nekoliko godina održali su studenti u Hrvatskoj kada su blokirali univerzitete. Njihovi zahtjevi su ispunjeni, a još uvijek se provode akcije u kojima se otkrivaju profesori koji su primali mito i bili korumpirani. Svoju podršku, ali i upute, odmah su ponudili građanima Bosne i Hercegovine. Međutim, većina toga, kako kaže Zoran Ivančić, nije se mogla direktno primijeniti.
Ali je bilo korisno baš da se ne kreće od nule, jer su imali neka tehnička iskustva. I jedno važno tehničko iskustvo njihovo je, recimo, da u stvari se ne moramo previše brinuti za regulaciju, jer vlada samo regulacija. Kad se prostorija napuni s nekoliko stotina ljudi, ljudi nepogrešivo prepoznaju ako im neko počne prodavati neku šuplju i neku demagogiju i ljudi oduzmu riječ.
Plenumi se održavaju u većini gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i u Brčko distriktu. Plenumi će prestati onda kada se sva nagomilana i koncentrirana energija protesta prevede i pretvori u energiju novih društvenih vrijednosti u funkciji građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Gotovo kompletna kemijska i drvoprerađivačka industrija u Tuzlanskom kantonu uništena zahvaljujući kriminalnoj privatizaciji, čije posljedice bosansko-hercegovačko društvo danas skupo plaća. Tvornice koje zjape već godinama prazne, dodatno su uništene i stečajnim postupcima koji su zbog sporosti sudova i nepostojanja zakona o zaštiti državne imovine u potpunosti obezvrijedili nekadašnje gigante. Gumming, Polyhem i TDI već odavno su bivši, dok posljednje znakove života daju još Dita Konju, Haida i mnogi drugi iz proizvodne djelatnosti po kojima je ova regija nekada bila daleko poznata, istraživala Maja Nikolić.
Kada se prije 10 godina krenulo s privatizacijama na kojima je ultimativno inzistirala međunarodna zajednica, radnici nisu ni bili svjesni da će danas njihova poduzeća biti jedino ulica ili u nekom boljem slučaju biro za zapošljavanje. Mreža Account Bosne i Hercegovine nedavno je objavila istraživanje o 10 najvećih privatizacijskih pljački u Bosni i Hercegovini. Eldin Karić iz Accounta pojašnjava da su političke stranke te koje su se najviše obogatile privatizacijama, da iste te stranke danas kroje sudbinu zemlje, pa su tako postali i njeni vlasnici.
Naše istraživanje samo potvrdilo nešto što čega jesli skoro svi građani u Bosni i Hercegovini, to je da je privatizacija zapravo do Bosni i Hercegovini dovela do toga da smo ostali bez faktički privrede, jer skoro svi veće firme u Bosni i Hercegovini su nakon privatizacije ili zatvorene, ili su svedene na neke male kapacitete koje jednostavno ne mogu zadovoljiti potrebe ni sredine u kojoj se nalaze, ni privrede u Bosni i Hercegovini u cijelini. Tako da možda ono što je zapravo najveća posljedica svega toga jeste situacija da zapravo danas više niko i ne odgovara zbog toga što je to tako.
Primjerice, poljska firma Organic Trade je 2004. godine za 5,5 milijuna eura kupila nekadašnjeg lidera kemijske industrije u Bosni i Hercegovini, Polihem. Obećali su otvaranje radnih mjesta i 40 milijuna eura investicija. Međutim, Polihem je danas u stečaju, a oko 614 nekadašnjih radnika na ulici. Imovina tvornice prodaje se kao staro željezo. Enes Stanović, radnik Polihema, kaže da se ni danas nije stalo s mutnim poslovima u Polihemu.
Dio imovine što je prodat Poljaku, počeo je bio radit, međutim ljudi su otpuštani, to je sve sistematski rađeno, znači sve je urađeno da se sklone ljudi. Evo sad trenutno banka koja je imala hipoteku nad zgradama, prodala je negdje oko 2.500 kvadrata za 400.000, što znači da je to još jedan vid kriminala. A zna se da ima 3.5 miliona u Polihemu kao povjerilac i sve što dalje sud radi ovako, sve će biti više kriminala.
Još prije 12 godina profesor ekonomskog fakulteta Kadrija Hođić napisao je knjigu Reprivatizacija i globalizacija, u kojoj na 600 stranica upozorava na posljedice koje danas imamo. Za naš program Hođić kaže da je sve ovo što danas imamo nešto na što su on i drugi ekonomisti upozoravali.
Ovaj proces je ovdje i izložen snažnoj korupciji, društvenoj neodgovornosti, dijela skore većih krupnih vlasnika, a ovakav model je u cjelini obilježen odsustvom razvojne komponente, političkim blokadama i nacionalnim manipulacijama.
Sociolog Salih Fočo kaže da, iako se prije 15 godina smatralo da poduzeća trebaju biti privatizirana, primijenjen je potpuno pogrešan koncept privatizacije. Rezultat toga je 400.000 ljudi bez posla.
Međunarodna zajednica tražila je da se razbiju velike kompanije koje su bile prednost bosansko-hercegovačke privrede u male i srednje kompanije ili mala i srednja preduzeća i da se takav transfer i privatizacija njihova izvrši. A time je zapravo razdrobljen sistem koji je bio do tada uspostavljen i koji se danas više ne može povratiti i privredni resursi Bosne i Hercegovine potpuno su ostali neiskorišteni. Sve to za posljedicu imalo, dakle, ne samo ostanak radnika bez posla njih, dakle, oko 400.000, nego zapravo i 10 godina, pa i naredni period nemogućnosti da se vrši oporavak privrede i da se otvaraju nova radna mjesta.
Međutim, rješenje ipak postoji. Eldin Karić kaže da treba samo prepisati recept za rješenje iz Republike Hrvatske.
Ono što su Hrvatsko rade jeste bila ubacivanje ustava Hrvatske odluke da kriminal u procesu privatizacije ne može zastarijevati i od tog momenta je zapravo krenuo se ovi slučajevi i taj poznati slučaj Sanader i sve ostalo. Mislim da u Bosni i Hercegovini ta tačka priloma mogla biti odluka da taj slučajevi ne mogu zastarijevati, da ratno profiterstvo i posljeratna tajkunizacija ne mogu zastariti, da naravno uz formiranje nekog uskoka koji bi se bavio tim slučajevima možda bi mogli barem djelimično povratiti, ako ništa, možda ne kapital, ali sigurno dostojanstvo ljudi koji su na neki način živjeli od te privrede u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Vladajuća Crnogorska demokratska partija socijalista i manjinske partije blokirali su usvajanje vrlo važnog zakona o izboru odbornika i poslanika, na kome su zastupnici radili cijelih 10 mjeseci, a na čijem je usvajanju inzistirao Brisel. Stop za zakon o izboru poslanika i odbornika mnogima u Crnoj Gori već izgleda kao osveta DPS-a, socijaldemokratima i opoziciji koji su u ponedjeljak usvojili zakon o financiranju političkih partija, a koji sprječava zloupotrebe državnih resursa poput onih u aferi Snimak, za što se optužuje vrh partije premijera Mila Đukanovića. Detalje ima Srđan Janković.
Veoma rijedak epilog u parlamentu dogodio se prilikom izglasavanja zakona o političkim partijama, zakon koji bi trebalo da spriječi izborne manipulacije i zloupotrebu državnog novca u izborne svrhe, izglasala je kompletna opozicija i manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija, dok je u svom protivljenju ostala usamljena najjača Demokratska partija socijalista. Za profesora Svetozara Jovićevića to je novi moment koji je donekle očekivan zbog nespremnosti SDP-a da u svemu podržava većeg koalicionog partnera u vlasti.
Distanca između koalicionih partnera na nivou vlasti se produbljava. Očigledno, dokad će ona koliko će ići daleko, to još nije potpuno jasno. Moramo biti oprezni. u donošenju eksplicitnih zaključaka, ali se tu nešto ipak kreće. Jedino je logično da kulminira prijevremenim izborima i obaranju vlade od strane SDP-a, što SDP odavno treba učiniti po mojem mišljenju.
Odgovarajući na pitanje kolika je politička težina saradnje između opozicije i SDP-a, odnosno da li se došlo do tačke kada bi se na crnogorskoj političkoj sceni mogli promijeniti politički odnosi, profesor Jovićević smatra da dosta zavisi i od manjinskih partija koje podržavaju DPS.
Jer i od njih mora se očekivati da budu drugačije, da ne glasaju uvijek uz vlast, iako se potpuno sa njima ne slažu, mnogo čemu. To bi tek onda bio preokret pravi, ukoliko DPS sa svim onim što je bilo svih ovih godina i što čini i danas, da prosto ostane usamljena na političkoj sceni. Jedino će tada ona biti spremna da se mijenja i da prelazi u normalnu partiju.
Zakon o finansiranju političkih partija između ostalog predviđa niz zabrana tokom izborne kampanje da političke partije primaju priloge od subjekata koji su pod istragom. Mjesec prije i poslije izbora zabranjeno je fizičkim i pravnim licima da dotiraju sredstva državi ili opštini. Zabranjeno je vršenje pritiska na pravna i fizička lica na bilo koji način u svrhu uticaja na ishod izbora. Zabranjena je politička propaganda u državnim i lokalnim institucijama. Predviđena je oštra kontrola državnog i opštinskog novca tokom i nakon izborne kampanje i zabranjene su isplate jednokratnih naknada, otpremnina, kredita i povećanja socijalnih naknada u periodu izbora kao i zapošljavanje u državnim organima. Po mišljenju opozicije, ovo bi trebalo da spriječi izborne manipulacije i zloupotrebu državnog novca u izborne svrhe, Azra Jasavić iz Pozitivne.
Ovaj zakon ograničava Demokratsku partiju socijalista da zloupotrebljava državne pare za sopstvene interese.
Demokratska partija socijalista na drugoj strani je tvrdila da će zakon zaustaviti ekonomski i socijalni život u državi tokom izbornog perioda, zbog čega je ova partija najavila žalbu Ustavnom sudu. Zoran Vukčević.
Za zbog izbora neko ko ima pravo na socijalnu zaštitu da mu to pravo bude uskraćeno.
Izmjena seta izbornih zakona je prethodnih 10 mjeseci bio ključni posao parlamenta koji je imao za cilj vraćanje povjerenja u izborni proces koji je narušen aferom Snimak u kojoj se pokazalo da je DPS planirao korištenje državnih institucija za poboljšanje izbornog rezultata. Milutin Simović iz DPS-a je ocijenio da se zajedničkim glasanjem opozicije i manje vladajuće partije ne postiže izborno povjerenje.
Kad kažemo vraćanje povjerenja, to podrazumijeva ne samo povjerenje između jedne opozicione partije i određenih subjekata iz vlasti, nego je naš zajednički cilj danas da pokušamo doći do rješenja koje će značiti vraćanje povjerenja svih u međusobno povjerenje u ovome parlamentu.
Međutim, predsjednik Skupštine i SDP-a Ranko Krivokapić ga ispravlja.
Kolega Simović, samo jedna sitnica je netačna o tome što ste rekli. Nije jedna opozicijona partija, neki dijel vlasti, nego čitava opozicija i jedna pozicijona partija. Da biste matematički bili precizni. Znači, čitava opozicija i jedna pozicijona partija.
Suštinsko je pitanje da li će zakon o finansiranju političkih partija uspjeti da spriječi izborne manipulacije i smanji početnu prednost koju je DPS imao na dosadašnjim izborima. Profesor Jovićević smatra da je sve neizvjesno zbog moći DPS-a.
Čini mi se da ipak ta njihova pozicija načeta, to se moglo i vizuelno vidjeti po njima, mogla se uočiti ta nervoza, pogotovo ukoliko se razjasni činjenica zašto je broj stanovnika porasao u Crnoj Gori za nekoliko hiljade, a broj birača povećan za 100.000. To je nešto što stvarno mora biti razjašnjeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Gost programa Radija Slobodna Evropa je Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, koja je bila u timu istražitelja komisije UN-a, čiji je zadatak bio utvrditi istinitost alarmantnih vijesti iz Sjeverne Koreje o višedecenijskim kršenjima ljudskih prava. Istražna komisija je ispitala oko 200 sjevernokoreanaca i izašla u javno sa dramatičnim izvještajem o torturi, izgladnjivanju i masovnim ubojstvima. U razgovoru sa Ivom Martinović, Sonja Biserko ističe.
Ovi politički logori, koncentracioni logori su sigurno najupečatljiviji zato što jako dugo traju i smatra se da i danas postoji do 150.000 ljudi koji su u tim logorima. To je prosto jedno stanje koje je u kontinuitetu nekoliko decenija, a torture koje se primenjuju su prosto neopisive, bar po onome što sam čula od svedoka koje smo saslušali pre svega u Seulu, zatim u Tokiju, Vašingtonu i Londonu. Zatim, pravo na hranu je zapravo nešto što se desilo posljednje dve decenije, 90. godina, kada je glad odnela između 1 do 3 miliona života, nema precizne cifre. 27% dece u Koreji dan danas je smatra se pothranjenim, to su cifre i podaci UNICEF-a. Zatim, bežanje ljudi, odnosno izbjeglice iz Severne Koreje u Kinu, također ti ljudi podležu jednom kad ih se vrate raznim torturama i merama diskriminacije. U tome, nažalost, Kina izašla vrlo loše jer i sama učestvuje u njihovom vraćanju i u tom smislu komisija je dala izvesne preporuke svim susjednim zemljama kako se ponašaju i tražila je da se da UNHCR ima pristup svim tim ljudima koji prebegnu iz Severne Koreje u susjedne zemlje i da ih na adekvatan način tretira prema konvenciji za izbjeglice. Naravno, svi oni koji su protiv režima na bilo koji način također završavaju u zatvorima ili prolaze kroz šikanu i određene mere torture, tako da može se reći da je sistematsko kršenje ljudskih prava u Severnoj Koreji u funkciji držanja tog naroda pod nekom vrstom kontrole i submisiji.
Spomenuli ste različite lokacije na kojima ste razgovarali sa više od 200 ljudi. To su ljudi koji su uspjeli da pobegnu. Da li je reč o zatvorenicima, čuvarima logora i gdje su ti ljudi sada? Da li su zaštićeni?
To su ljudi različitih profila. Naravno, ima i ovih koji su pobegli iz kampova, njih je manji broj. Zatim ima veliki broj žena, ima veliki broj čuvara tih logora, zatim ljudi iz samih struktura. Najveći broj njih nalazi se u Južnoj Koreji, gdje ih onako pripremaju za život u Južnoj Koreji. Jedan broj njih je u Londonu, zatim u Sjedinjenim Američkim Državama i u nekim susjednim zemljama kao što su Kina. Od ukupnih broja izbjeglica u Kini 70 ili 80% su žene, od toga oko 70% žena završava u raznim robovskim odnosima, trafikingu i tome slično. Uopšte pozicija žene, rekla bih, u Severnoj Koreji je vrlo problematična. Stvari, slika o stanju ljudskih prava u Severnoj Koreji je zbilja jedinstvena kada govorimo o svetu danas i zabrinjavajuće i vrlo, da kažem, alarmantna i u tom smislu. Ovaj izveštaj komisije imao je za cilj da pre svega senzibilizira svetsku javnost.
Svedočenja ovih ljudi su objavljena. Da li će oni biti spremni da svedoči u eventualnom procesu?
Pa ja mislim da su oni pokazali dovoljno hrabrosti pre svega da javno svedoče, kao što su svedočili u svim tim susjetima. Sva ta svedočenja su na sajtu komisije. Mislim da će biti spremni i da svedoče ukoliko se budu organizovao bilo kakav tribunal ili bilo kakvo suđenje. I može se reći da ovaj izveštaj na neki način glas korejskog naroda. Jer se sva naloženja i svi zaključci zasnivaju na njihovim svedočanstvima.
Delom ste odgovorili na ovo pitanje koji su sada instrumenti na raspolaganju u pravnom smislu da se zločini procesuiraju, ali i u političkom. Severna Koreja kategorično odbacuje navode, na njenoj strani je i Kina.
Naravno, tražili smo više navrata da nas prime u Severnu Koreju, što su oni odbili. I također i Kina je odbila ulazak na teritoriju gdje se većinom nalaze izbjeglice iz Severne Koreje. Činjenica je da Kina također ima problem sa ovakvim ponašanjem Severne Koreje, ali da iz raznih strateških razloga nije spremna da preuzme odgovornost, odnosno pre svega da se aktivnije uključi u nekako rešavanje ovog problema. Međutim, bilo je indikativno da recimo, na primjer, kada je usvojena rezolucija o osnivanju ove komisije, da nijedan glas nije bio protiv, što je bilo ovako indikativno i pokazuje da međunarodna zajednica želi napokon da se s tim pitanjem suoči na jedan konkretniji način i nadam se da će u narednim mjesecima biti mnogo više političke volje da se stvarno pristupi zaključcima koji su izneti u tom izveštaju.
Bavili ste se zločinima na prostoru bivše Jugoslavije, kakvo je iskustvo za vas bilo raditi u ovoj komisiji?
Mehanizmi torture i mehanizmi kršenja ljudske prava su manje više svugde i svi zavisi samo u kojoj meri dok se ide, tako da mi je u velikoj meri pomogao taj uvid u ono što se dešavalo pre svega u Bosni tokom 90-ih. Naravno, za Koreju ne samo što je totalitarna država, nego i neka vrsta feudalne dispotije. Može se sa sigurnošću reći da zbilja jeste jedinstvena u ovom momentu na celoj planeti.
Gost Radija Slobodna Evropa bila je Sonja Biserko, sa kojom je razgovarala Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Istižemo do još jedne tužne priče, ali iz Crne Gore. Oko stotinjak korisnika socijalne pomoći koji žive u Nikšiškom naselju Trudbenik skoro tri mjeseca su bez struje, jer im elektroprivreda Crne Gore zbog duga o stotinjak tisuća eura je isključila električnu energiju. Rješenje problema se ne nazire i niko od institucija na lokalnom i državnom nivou ovim obiteljima nije pritekao u pomoć, ističe naša Lela Šćepanović.
Mještani Trudbenika znaju da moraju plaćati račune za struju, ali nemaju od čega. Tanja, majka četvoro djece, kaže da oni nijesu krivi što im nije omogućeno da rade i plaćaju račune, nego moraju da žive od socijalne pomoći.
Koliko vremena i kako uopšte vodite domaćinstvo?
Nikako. Bez struje, bez hrane, bez ne znam ni, evo sad sam došla za dnevnicu od 10 eura, pa sa 10 eura ne znam šta ću prije da odem i gdje prije da se pomogne moj djeci. Eto.
Koliko vi imate djeci?
Ja ih imam šestero, od kojih četvoro živi sa mnom. I da pitamo čuje li iko ovaj vapaj roditelja van u propast. Ko je imao drva da loži, ložio je, ko nije, tu smo jedne druge pomagali, pa na socijalno uduži, uzmi po metar drva, pa plati, jer ima možda još jedno...
10 dana, 15 ima. Živimo isto kao da je 15. vijek. Znate sami kako je bez struje živi. Nije smjeno vrijeme, čak i djecu htjer da šaljem na školu. Nema šta li da im podgrije, nema šta li da im opere.
Mislim, niko na nas ne okreće pažnje, kao da ne postojimo, kao da se ne želimo. Znate kako je djeci u školu. Ovo je stvarno bruka.
A koji perete?
Kako? Nikako. Kako kuvamo? Pa, nema, odem kod majke, skuvam, donesem. Nema, gotovo, ono malo drva što imam, tu kuvam na drva. To je pitanje više da li ćemo imati šta da skuvamo. Drva su pri izmaku, drva nema.
A šta su vam iz opštine rekli?
Iz opštine ništa.
Iz opštine negiraju da oni nemaju ništa sa tim. Da se obratimo ministru za socijalno rad i staranje, mislim, išli i obraćavalimo se.
Što su dolazili onda iz opštine i snimali situaciju na terenu?
Vjerovatno sebe opravdaju.
Predstavnik stanara Rajo Kontić se obraćao svim institucijama sistema, ali bezuspješno, a nakon što im je ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković prije više od dva mjeseca poručio da neće da priča sa njima, mještani su se obratili premijeru Crne Gore. Međutim, iz kabineta Mila Đukanovića dva mjeseca dobijaju isti odgovor. Predmet je u proceduri, kaže Kontić.
Ima samo pomaka u jednoj stvari što su nam se djeca počela razbolijevati. To su pomaci, ali ne bolje ono prema goremu. Niko nam ništa, niti je rekao, niti nam se obraća, niti kada ne postojimo. Onaj dopis koji smo poslali premijeru Milu Đukanoviću, od svaki put isti odgovor, kada god ih nazovem, predmet u toku, više mi je da jadlo. Znači, lažu me, petljaju me, nemam više s kome da se obratim. A da krenemo malo rigoroznijim radikalnim mjerama, evo šta će se desiti, što se desilo i skoro. Podgoricu da će da nam miliciju poslati na nas, da nas biju, da nas prebijaju, ali mi nećemo, ako nas dotle načeraju, mi odustat nećemo.
Da li će se naći neko rješenje kako bi mještani Trudbenika dobili struju, pokušali smo saznati u Ministarstvu rada i socijalnog staranja preko tamošnje PR službe, ali niko nije odgovarao na naše telefonske pozive. A nismo mogli stupiti u kontakt ni sa resornim ministrom Predragom Boškovićem. Podsjetimo, višegodišnji dugovi za struju ovih porodica došli su na naplatu početkom decembra, kada je elektroprivreda Crne Gore ovo naselje isključila sa elektromreže. U trošnim barakama žive 23 porodice u kojima je 30 djece školskog uzrasta koji uz šteriku rade domaće zadatke. Iako zima u Nikšiću nije bila hladna, mještanima Trudbenika šporetili na drva skoro i da ne pomažu, jer su barake dotrajale. Bez struje je nemoguće održavati higijenu, pa su se u barakama pojavili glodari i bube.
Ja koja čistim, znači koja im predstavila da jedu. E sad vidite da je to živa istina sa što sam vam rekao.
Ja da je šlepilo za miševe tu evo, živimo salu.
Evo uslovi i evo tamo u spavaću sobu isto tako. Svuda ja sam, e otvore gore
i buba.
Buber u sebe. Te koliko god se trudili da se očiste, da je to čisto, da se to se ne može istrijebiti, to se ne može iskorijeniti. Bojim se da će djeca navući nešto, da će neku zarazu navući i sve.
Računi za električnu energiju im uredno stižu i to sa astronomskim iznosima od 100 do 200 eura po domaćinstvu, iako struje nemaju gotovo 3 mjeseca. Mještani Trudbenika poručuju da oni u ovoj zemlji nijesu ničija briga.
To mi nismo ničiji slučaj, mi smo ljudi.
Kako ima... to mislite mi smo ničiji?
Pa ničiji, na nas niko ne obraća pažnju. Ja imam 95 eura mjesečno. Ako ja mogu sa 95 eura i da školujem i da živim i tablete da kupujem i da se hranim i da se... Ne samo ja, no svi mi ovdje. Gdje god se požališ, centar nije to za njih, opština nije za njih, ni zašto koga nijesmo, pa gdje god se obratiš za pomoć, mi ne možemo, mi ne znamo za to.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.